Jumala vaimu ratatella. Jumala vaimu ratatella.
Tere, head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Eelmine saade jäi küll pooleli väga huvitava koha peal. Kuulsime William Seymourist ja sellest, kuidas sai alguse Azusa tänava ärkamine. Sellest võiks rääkida ilmselt kümneid saateid. Kui me nüüd teeksime katset, kas või näiteks ühe saate veel sellest rääkida, mis meid sel korral ees ootab?
Tahaks tänases saates rääkida sellest, mis moodi need Azusa Streeti või Azusa tänava teenistused välja nägid, millised imed seal sündisid ja mis moodi see sealt edasi levis, nii et kui üldiselt on selline teema siis William Seymour ja Azusa Streeti ärkamine, siis noh, need on asjad, mida ilmselt väga teenindisest lahutada ei saa, need olid nii lahutamatult kokku põimitud oma vahel ja eelmise saate lõpus rääkisime sellest, mis moodi sealt nii-öelda kantslist maha ja võeti neid, kes läksid niisama inimliku tarkusega oma juttu rääkima. Azusa Streetil oli ka selliseid, kes tulid konkreetselt kritiseerima ja noh, kuna teenistuse vorm oli selline vaba, et sõna võis saada nagu enam vähem üks kõik, kes, et Seymour ise ei jutlustanud, kus juures üldse palju. Pigem ta palvetas palju kantslis, aga ei olnud ta see mees, kes kogu aeg kõiki jutlus oleks ise pidanud ja nii, et siis oli kordi, kus tulid uhked kriitikud ja astusid siis üles ja hakkasid aga sõna võtma. Kirjeldatakse nii, et kuna see õhkond oli nii, võib öelda, täis palvetatud, et siis sellised, kes tulid nagu pahatahtlikult sinna, nendega sageli juhtus nii, et äkitselt oleks inimesel nagu mõistus tühjaks läinud. Et tuli oma plaaniga, et ma nüüd ütlen teile, kuidas asjad päriselt on, äkitselt on nii, et kõik mõistus on tühi, silme eest läks mustaks mõnel, nagu on seda kirjeldatud, ja lihtsalt inimene ei saanud jätkata. Et see Jumala vaimu kohalolu oli nii võimas, et need, kes tulid kritiseerima, ei olnud isegi füüsiliselt võimelised seda tegema. Teenistusele tuli muidugi igasuguseid kummalisi tüüpe ka, näiteks hakkasid kohale tulema spiritistid. See on ka oluline meeles pidada, et igal pool, kus Jumala vaim liigub, ega sinna tuleb võltsasi ka sisse. Spiritistid, igasugused hypnotiseerijad ja need edasi, nad püüdsid seda liikumist mõjutama hakata ja kaaperdada isegi seda, et noh, ühesõnaga kurat oli iga kohe platsis. Aga noh, läbi see neile ei läinud loomulikult. Siis öeldakse, et tulid kohale kõik võimalikud veidrikud ja noh, meie mõistes sellised kumalised, natukene võibolla opakad või napakad usklikud ja püüdsid ennast sellesse kuidagi pidi sobitada, nii et noh, kui mõnel on selline idealistlik arusaamine ärkamisest, et seal lihtsalt patused inimesed tulevad trobikondade kaupa usule ja kõik on viisakas ja korralik, siis ärkamise puhul ei ole mitte midagi viisakatega korraliku. Nii palju, kui me neist oleme siin saateid teinud, noh, need on üsna segased ajad ja üsna segased paigad harilikult olnud. Aga ei suutnud need spiritistid ja hypnotiseerijad ega kriitikud ega ka lihtsalt veidrikud usklikud seda asja kraavi ajada, sest Azusa Streetil oli selline moto, et on tarvis teha kõik selleks, et mitte kurvastada püha vaimu. Et selline avatus Jumala vaimu suhtes, et mitte kurvastada püha vaimu, üks kõik, kas tulevad kokku rikkad või vaesed, haritud või harimatud, istuvad seal puupinkide peal või saepurust põrandal, ootavad Jumalat ja alanduvad Jumala ees. Öeldakse, et Jumala väge oli tunda isegi väljaspool hoonet, nii et mõned inimesed, kes teenistusel ei saanud olla, Jumala vaim niitis isegi tänava peal maha ja kirjeldatakse seda, kuidas paljud neist, kui nad olid siis nagu maha niidetud, tõusid püsti rääkides võõrastas keeltes ja selliseid lugusid, sellised tunnistusi on kokkuvõttes tuhandeid, nii et see on tohutult võimas. Palvetati, öeldakse, et peaaegu kõige pärast. No näiteks seal tuuakse välja mõned sellised kummalised loodad, et kellegi viljasaaki ohustasid näiteks mardikad või rohutirtsud. Asusa tänava palvemaja inimesed marsivad sinna kohale, kuulutavad Jumala sõna selle põllu üle ja öeldakse, et iga kord peatusid need kahjurid paari kümne meetri kaugusel sellest põllust. Naabrite saak hävis täielikult, aga see, kelle pärast palvetati, millegi pärast need mardikad ja rohutirtsud tundsid, et siit piirist üle minna ei tohi. Nii et see palve oli ühe poolt selline rohkem jumalat ja rohkem vaimu, aga teise poolt ka selline väga praktiline. Üks asi, mis väga paljude Azusa Streeti ärkamisega kaasasunud inimeste ühine tunnistus on, on see, et Jumala au hiilgus oli nähtavalt kohal. See oli nagu udu. Mõni ütleb, et see on küll mingisugune veidrus. Me näeme piiblistki seda ja tervest reast kohtadest. Me näeme, et, et kui Saalomoni tempel öeldakse, et pilv täitis koja, koguduse telk sai valmis, pilv laskus täitis selle, siis kui ilmutuse raamatus kirjeldatakse taevast templit, öeldakse, et pilv täitis, nii et ükski ei saanud isegi taevas sinna sisse minna templisse, nii et Jumal on ennast ilmutanud sellisel kombel paljudes kohtades, näeme Jeesuse puhul hääl räägib pilve seest ja Jeesus viiakse taevasse pilve peal ja nii edasi, et see ei ole mitte lihtsalt mingi tavaline pilv, vaid see on Jumala ligiolu ja auhiilgus nähtaval kujul. Ja öeldakse, et Azusa tänava palvemajas oli selliste võimsamate teenistust ajal kuskil 30 sentimeetrit põrandast kõrgemal selline udu, selline Jumala ligiolu pilv ja öeldakse, et vahel täitis terve ruumi sellised hästi huvitavaid ja kohati no, peaaegu, et koomilisi lugusid näiteks keegi kirjeldas, et ta oli väike laps, Azusa täna värkamis ajal ja siis noh, kui ta seal palveteenistustel või koosõikutel käis, siis teiste lastega mängisid peitust selle pilve sees. No, kujutame ette, et kirjeldavad nad seda, et selle pilve sees oli tunne otse, kui sa hingaks puhast hapniku. Et hingata oli kuidagi hoopis teistmoodi, nagu eriliselt kerge ja nii edasi. Kirjeldavad seda inimesed, kes väljast poolt nägid, et sageli kui koda oli seda nii-öelda auhiilgus sellisel kombel täis, siis mitu korda kutsuti kohale tuletõrje, sellepärast, et katuse kohal olid mitmemeetrised leegid. No jällegi üks sümbol pühavaimu tööst, me näeme, et nelipühi päeval, kui inimesed said pühavaimu täis, siis tule keeled langesid, et tuli on ilmunud, kus just päris mitmete meil siin oma Eestimaal kärkamistel, isegi venaste koguduse ärkamises oli kordi, kus nähti, et maja nagu põleb ja siis selgus, et põleb küll, aga mitte sellise tulega, mida me kustutada saaks. Nii et sellised väga erilised ja eriskummalised lood ja nüüd jällegi ma püüan mõelda ennast nii-öelda skeptiku või kriitiku pähe, kes ütleb, et need kõik on muinasjutud ja nii edasi. Tegemist on ajaga, kus oli võimalik väga kiiresti levitada infot ja ajalehted, ajakirjade korrespondendid käisid kohal regulaarselt. Nii et see hulk pealt nägijate tunnistusi ja see hulk isegi ajalehtedes kajastatud tunnistusi ei võimalda teha sellist järeldust, et tegemist on mingisuguse religioosse halleluuja hagiograafilise muinasjutuga, et neid tunnistusi pealtnägijate omasid on liiga palju, et pühkida see vaiba alla ja öelda, et see on muinasjuta tegelikult sellised asju juhtunud, et pigem on tervislikum ja mõistlikum tunnistada, et võibolla tõesti juhtus erilisi asju, mida meie tänapäeval ei mõista, aga nagu ma ütlesin, piiblist pretsedente me näeme nii sellele pilvele kui tulesammastele ja mitmetele muudele asjadele veel.
Meenub kirjakoht, kus on kirjeldatud Jeesust, et ta oli üleval pool niudeid tuli ja allpool niudeid tuli ja üks vanatestamendi prohvet Hesekiel on püüdnud kirjeldada Jumala auhiilgust, aga see on selline, et seda tulebki ära tunda vaimus, seda ei ole võimalik nagu inimlikult aru saada.
Ja see sama kirjeldus, et inimese poja sarnane, see on tegelikult, see on Hesekelis ja Taanilis mõlemas on, et et ülevalt poolt niudeid tuli alt poolt ja Jeesuse kohta ilmutuse raamat ütleb, et jalad nagu ahjus hõõgub vasemaak ja Daniel ütleb, et Jumala trooni eest väljub tule jõgi ja noh, sõnaga, et need apokalüptilised nägemused on midagi erilist. Ja sellised asju on ajaloos juhtunud ja kui Piibel neist kirjeldab, siis meid ei peaks üllatama see, kui mingitel hetkedel inimkonna ajaloos sellised asju siin maa peal ka näha saab.
Jah, ja tiivad ja näod ja rattad ja...
Rattad rattaste sees, väga
kullaagrid. Sellised
kumalised. Ja. Nii et ühesõnaga sellised huvitavad asjad. Öeldakse, et see udu või suits või kuidas keegi seda kirjeldab, kui see hakkas sätendama... siis sündisid kõige suuremad imed, et ilmselt siis see väekonsentratsioon oli nii võimas, et siis sündisid asjad, noh, mida tõesti kiriku ajaloost on kuulda siit sealt, aga haru harva. No üks näide, mis sobiks ilmselt selle illustreerimiseks. Koosolekule tuli mees, kelle üks jalg oli amputeeritud ja see oli see könt, mis ta siis järgi oli, see oli gangreenis ja tal oli puujalg. Ja Seymour, see mees tuli tema juurde, Seymour palvetas ta eest ja pealt nägi, et kinnitavad, tunnistavad, et jalg kasvas tagasi. Veel kord skeptik ütleb, et see on muinas jutt, mina vastan nende samade sõnadega, et meie elu kogemus ei ole piisav, et anda hinnanguid sellistel asjadel, sellest, et terve hulk nendest imedest ja tervenemistest on piisavalt hästi dokumenteeritud. See ei ole mingisugune teine, kolmas sajand kuskil Egiptuse või Süüria kõrbes. Et see on Los Angeles 20. sajandi algus. Ajakirjanikud, kriitikud, skeptikud, vastased, pooldajad, kõik on kohal, näevad pealt ja kinnitavad neid asju. Seal oli üks teine mees, kes oli 10 aastat varem kaotanud tööõnnetuses käe õlavarres saadik, nii et polnud üldse olemas käed töötada ei suutnud muidugi. Ja siis Seymouri huumori meelest ma siin rääkisin, millalgi Seymour läheb tema juurde palvetama siis ja küsib naljatades, et kui sa terveks saad ja saad oma töö tagasi, et kas sa 10 hakkad maksma? mees oli ilmselt jahmunud sellest, aga siis kirjeldatakse seda, et kui Seymour hakkas palvetama, siis selle palva ajal hakkas käsi kasvama. See pealt nägi, et kirjeldus oli ikka üsna jalustrabav. Kirjeldavad seda, et kõigepealt oli näha, et tekkis luu, siis selle peale lihased ja siis lõpuks sõrmeküüned. Kui kõik sõrmed ja kõik olid välja kasvanud, et sellised asju sünnib ilmselgelt inimkonna või kiriku ajaloos haru harva, aga sellised asju on sündinud. Kujutame ette, kui Jeesus teeb terveks pimeda ja juudid ütlevad, et sellist asja pole maailma loomisest alates nähtud. Mitte keegi, mitte kunagi pole sellist asja näinud. Või surnuid äratati üles mõningaid ka vanas testamendis, aga kujutame ette, kui Jeesus äratab üles surnud, maha maetud, juba laguneva Laatsaruse laiba. See peab olema loovime, see ei ole lihtsalt haiguse protsessi peatamine, see on taastav ime, mis peab taastama kõik need siseorganid, kõik need rakud ja koed, mis juba mädanevad ja lagunevad.
Jah, või kui need pedaalid õbised saidud terveks.
Jah, nii et neid näiteid võib tuua piiblist, neid võib tuua kiriku ajaloost, nii ekstreemsed ja nii võimsaid ei ole palju. Aga sellepärast me nimetamegi neid imedeks, et ime ei ole nagu rutiin sündmus või tunnustäht. Tunnustäht on siis miski, mis osutab millelegi ja need olid kindlasti imed ja tunnustähed. Ja see, kui nüüd see ime sündis, mida me siin nüüd kirjeldasime, siis selle ime toimumise ajal keegi just pealtnägija, kes oli väljaspool, ütleb, et tule leek sööstis sellest katusest nagu läbi. Mõnede pealtnägijate kirjeldusel oli lausa nii, et see käis nagu üles ja alla, et leek läks üles ja leek tuli ülevalt alla. Nii et selline täiesti jalustrabav ime. Ja loomulikult see mees, kui ta oma käega oma töökohta tagasi läks, siis said päästetud kõik tema töökaaslased ja kaasaratud ülemus. Sellistele imedele on raske vastu vaielda. Ma saan aru, et kui me seda kuulame, siis see tekitab vastakaid emotsioone, et mõnel on raske uskuda, mõni ütleb, et hirmsasti tahaks uskuda, mõni ütleb, et hirmsasti tahaks need asju näha, miks need ei ole rohkem, selles osas me oleme täpselt ühes paadis kõik. Mina loen seda Ja ma mõtlen täpselt neid samu asju. Ma just tänagi veel mõtlesin sellest, et imedel ja tervenemistel ja sellistel üleloomulikel nähtustel on üks huvitav omadus. Kui neid on vähe, siis inimeste usk neisse järjest kahaneb. Ehk siis mida vähem me neid näeme, seda vähem me neisse usume. Ja vastupidi, kui me hakkame neid natukene nägema, siis meie usk sellesse hakkab järjest kasvama. Et noh, võiks öelda, et Jeesus ju vastab, et õnnis on see, kes ei näe ja ikkagi usub, et sina, Toomas, tahad siin käega katsuda ja nii-öelda füüsiliselt kõike kontrollida teaduslikult. Jah, aga noh, usk peaks tulema Jumala sõnast, otse loomulikult, aga ilmselt mõnede puhul meist, mitte teist, on ka nii, nagu Jeesus ütleb Johannes evangeeliumis ühtedel inimestel, et kui te ei näe imeside tunnustähti, siis te ei usu. Et ma usun, et see on see asi, mida me peaksime ka väga-väga palju palves Jumal ette tõstma, et me tahame neid asju kogeda, me tahame neid asju näha, sest me elame sellises maailmas, kus suurem osa inimestest ega nad ei ole millegi poolest paremad kui need inimesed, kelle kohta Jeesus ütles. Kui ei näe imeside tunnustähti, siis te ei usu. Ja see on ilmselt üks põhjus, miks see ärkamine ka nii võimsalt levis, et siis oli reaalselt näha nii-öelda maitske ja vaadake, et issand on hea, mitte lihtsalt ärge tulge kuulama sellest. Nii et siis sellised asjad, üks loov ime siin järgmiseks, üks naine oli jäänud ilma oma kõrvast ja seda eriti ebameeldival põhjusel ja nimelt ta sattus peale oma mehele ja selle armukesele, kui need siis seal oma asja tegid. Ja naised, temperamentsed naised läksid oma vahel kaklema ja armuke hammustas sellel naisel kõrva peast. Nii et see naine kirjeldatakse, et ta tuli teenistusele, tal oli kõik pea, nägu, kõik oli kinni kaetud, et ei oleks näha. Ja siis kui ta võttis selle, ma mäletaks, oli ka puuts või sall või midagi, mis tal seal peas oli, kui küsiti, et noh, mille pärast me palume ja siis ta näitas, et siin ei ole kõrva. Siis palvetati ja pealtnägijad kinnitavad, et kõigi silmees kasvas see kõrv tagasi ja üks palvetajatest ei olnud kus juures mitte Seymour ise, vaid üks õde Carney. Tunnistas, et sellised asju juhtub 2-3 korda päevas ainu üksi tema palvete peale. Noh, sarnased loovaid imesid, mitte alati nüüd seda, et kõrv kasvab pähe, aga et sarnased asju ainu üksi selle inimese palve peale juhtus pidevalt. Seal oli üks kirjeldus, mida ma lugesin ka pealtnägijatelt. Seal oli nii palju kasvajaid inimeste keha pealt ära palvetatud, et neid pidi pärast nii-öelda kühvliga kokku lükkama. Et põrandal olid need moodustised, noh inimene tuli teenistuse, tal oli kuskil mingisugune vähk kasvaja, palvetati see kukkus partsi põrandale ja siis pärast keegi pidi nii-öelda puhastus tiimis olema, et neid igasuguseid jõledusi sealt kokku korjata. Ja noh, neid oli nii palju, et seda peeti juba normaalseks. Üks inimene näiteks, noh, kelle pärast palvetati, oli ratastoolis ja kirjeldatakse, et üks eest palvetajatest hakkas niisama palvetama, siis tuli teine ütles, et nii seda asja ei tehta. Tõstis need jalatoed, need klapid eest ära, pani jalad põrandale, et inimene saaks püsti tõusta, ütles, et vaat nii palvetatakse usupalvet, et sa ootad ka päriselt, et ta püsti tõuseks. Ma saan aru, et ma räägin nüüd juttu, milleni minu enda usk praegusel hetkel võib-olla ei küüni. Ja tunnistan, et noh, ilmselt ma arvan enamiku võib-olla kõigi puhul meist me peame tunnistama, et ma usun issand aitama uskmatust. Aga siis, kui palvetati, siis pealtnägijad kirjeldavad, et oli kuulda, kuidas kondid hakkasid ragisema ja inimene tõusis sealt ratastoolist püsti. Seda kontide ragisemist kirjeldavad päris paljud. Pealt nägi, et seal oli selliseid masstervenemisi, näiteks kui 10 reumaatilise artriidiga inimest tulid kohale, kõigi pärast palvetati, kostus luude raginat ja käed ja jalad hakkasid sirgeks minema. Noh, täiesti jalust rabavad imed. Üks õpetaja kurtide koolist tuli kohale 35 kurti kaasas ja seal oli üks vend, kes siis juhendas neid üks vend Fox, mitte segi Fox Parhamiga, vaid üks teine Fox. Juhendas neid ja hakkas nendega rääkima umbes nii, nagu nad kõik kuuleksid. Ja see õpetaja siis, noh, see umbes irvitas nii, et mida sa räägid, mida sa instrueerid kurte, nad ei saa aru sujutust. Aga tema rääkis nendega nii, nagu nad juba oleksid kuuljad. käskis neil kätest kinni võtta ja siis pani esimesele kurdile käe peale ja vaikselt käskis sellel vaimu sellel teemonil välja minna ja see kurd sai koheselt terveks, kohe hakkas kuulma. Ja siis ta ütleb, et selle järel kõik teised said terveks ilma, et see vend Fox oleks neil üldse käsi peale pannudki, lihtsalt hoidsid kätest kinni. Et see püha vaimu väe laeng ilmselt siis, mis nagu, see on nagu elektrivool. Järgmises saates, kui me hakkame rääkima John Graham Lake'ist, siis tema võrdleski jumala väge elektriga, et see elektrivool käis nii-öelda ühendatud vooluringist läbi ja kõik 36 kurti said kuuljaks. Üks inimene, noh neid lugusid siin on mitu, ma tahan neid ikkagi illustratsiooniks ette lugeda nii palju, et saaks selgeks, et see oli tõesti fenomenaalne aeg. Inimene, kelle jalad olid täiesti lömastatud palve peale, sai terveks, nii et mingi tööõnnetus oli juhtunud ja noh, et luud olid nii sodid, et seal ei saa midagi taastada. Ja palvetati, mitte Seymour ise, see oli huvitav, et seal teenistustel palusid hästi palju meie mõistes noored ja noh, peaaegu, et lapsed. Nad olid seal aktiivsed kaasas ja palvetasid paljude inimeste pärast ja siis üks nendest pealtnägijatest räägib, et ta aastaid hiljem, kui see proua, kelle lõmastatud jalgade pärast palvetati, kui ta aastaid hiljem käis külas, see proua oli siis juba vana, siis ta ütles, et ta jalad, mis olid olnud täiesti lõmastatud, nii et on tarvis amputeerida, nägid välja nii, nagu nad poleks üldse vananenud. Et sai tuttu uued jalad endale. Isegi nahk polnud seal kuidagi nii-öelda vana inimese nahk. Siis selline lugu, üks 15-aastane Tommy. Nii et julgustuseks kõigile meie noorte tiimidele, et te ei pea ootama, kuni tuleb kuskilt kaugelt maalt vägev jutlustaja, kes hakkab palvetama, et Jumal on kasutanud ka noori ja seal ärkamises väga võimsalt kasutas. See 15-aastane Tommy palvetas ühe naise pärast, kelle kõrva juures öeldakse, et rippus suur kasvaja. Noormees kuulutas, et see kasvaja tänase päevaga kaob ja öeldakse, et palve peale see lihtsalt kukkus maha ja naine oli sellest terve. Üks naine palvetas inimeste pärast, kellel polnud hambaid. Keegi kirjeldas seda nii, et ta käis alati mingisuguse taskurätiku või mingi lapiga seal, et ei saadud aru miks. Seepärast, et tema eriala oli siis palvetada nii, et ta pani sõrme suhu inimesele selle tühja koha peale, kus hammast ei olnud, ja palvetas nii kaua, kuni sõrm hakkas tõusma. Ja et hammas tuli välja ja hambad kasvasid. Ja noh, siis oli ilmselgelt kõigile näha, et miks oli rätikud tarvis kaasas kanda. Arvestades kõiki neid jalust rabavaid imesid, siis ei ole midagi ahetada ega ohetada, et pealtnägijad tunnistavad, et aastaks 1909 oli koguduse hoone seinte ääret täis karkusid ja keppe ja igasuguseid abivahendeid, millega inimesed sinna tulid ja palvetati ja rohkem polnud tarvis. Et noh, kui oleviste fata ärkame, seal oli Maarja Kabeli altaresine täis karke ja keppe ja siis seal oli terve maja sein igatpidi ümbritsetud siis nendest karkudest ja keppidest. Aga kirjeldatakse nii, et nii kaua kui Seymour pead selles kastis hoidis, nii kaua asjad sündisid. Aga ütlevad nad seda, et kui Seymour seda enam ei teinud, sest noh, paljud kritiseerisid teda sellepärast, et see on rumal, see on napakas, see on veider, et sa siin peaks olema nii-öelda väärikas ärkamise eestvedaja ja sa oled põlvili põrandal maas pea mingisuguses saapakastis. Ja ühel hetkel siis Seymour seda enam ei teinud ja öeldakse, et kahe nädala pärast kadus see nähtav, kogetav Jumal auhiilgus. Et see nii-öelda pilv kadus ära. Et tervenemised ja imed küll veel jätkusid, aga et see nii-öelda auilguse pilv oli mingil põhjusel siis juba kadunud.
Jumala vaimu radadel.
Keeltes rääkimisest. Üks noor neiu seal samas Azusa tänava majas läks täiesti võõra mehe juurde ja hakkas temaga rääkima midagi võõrastes keeltes, ise saamata aru, mis asi see on. Ja mees oli nii jahmunud, tormas rahva ette ja tunnistas, mis oli juhtunud. Nimelt ta tunnistas, et ta on juut ja et see naine rääkis temaga puhtas heebrea keeles ja ütles talle, mis ta nimi on, mis ta amet on, ja miks ta seal linnas on ja et ta peaks meelt parandama. See mees nimelt tuli sinna teenistusele selleks, et koguda infot kristlaste ja kristluse vastu. Et ta oli siis ilmselt noh, kas ortodoksne juut või vähemalt religioosne juut, kes oli veendunud, et kristlus on vale ja nüüd siis kogub materjali ja infot, et kristlasi maha teha kritiseerida. Ja kujutad nüüd ette, siis tuleb mingisugune täiesti tavaline tüdruk, kes mitte midagi heebra keelest ei tea, ilmselt ei tunneks ära heebra keelt, kui ta kuulekski seda ja puhtas heebra keeles räägib, et su nimi on selline, sa oled sellises ametis, siin linnas oled sa selleks, et ja paranda nüüd meelt. Ja noh, otse loomulikult mees seda tegi. Sellistel argumentidel on raske vastu vaielda, et noh, ma kujutan ette, et kui oleks tal hakanud pidama mingit pikka apologeetika seminari teemal, et kas ikka Uus Testament on adekvaatne ja kas ikka Jeesus päriselt oli Iisraeli messias või mitte. Ja ilmselt ei oleks vist väga kaugele jõudnud. Noh, Paulus ütleb, et juudid otsivad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, meie kuulutame Kristust. Kumbki pool rahul ei ole, aga see on Jumala vägi ja Jumala tarkus. Ja siin oli noh, ilmselgelt siis koht, kus Jumal demonstreeris seda. Üks naljakas lugu siia juurde. Üks väärikas selline vaoshoitud ja reserveeritud naisterahvas tuleb Seymouri juurde ja ütleb, et ma tahaks saada püha vaimuga ristitud, aga vaat see lärmakus mulle ei meeldi. Ja Seymour olla vastanud, et siin on palju selliseid vaimuilminguid, mis mulle endale ka ei meeldi. Aga kui Jumala vaim tuleb minu peale, siis need hakkavad mulle ka meeldima. Ja ütleb siis naisele, et hea küll, teeme nii, mine sinna palveruumi, palu, et sa saaksid püha vaimuga ristitud ja kui saad, siis ära hõiska muidu, kui just erilist tungi peale ei tule. Et tuus nagu hoia ennast igati vaos ja Seymour läks minema oma kabinetti või noh, kui seda nii nimetada saab. Ta elas oma abikasaga seal selle sama palvemaja teisel korrusel, selle nime jõuame selles saates natuke hiljem selle abikasalooni. Aga naine siis läks ja kirjeldatakse, et Seymour natukse ajapärast kuuleb palveruumist kisa. Tuleb tema siis välja, vaatab, et mis siin karjutakse, see sama naine, väärikas, reserveeritud selline, kellel ei meeldi lärmakas, ülistus ja kõik see muu. Tuiskab palveruumist välja nagu kahuri kuul, hüpates, tantsides, vaheldumisi, võõrastes keeltes ja inglise keeles palvetades. Ja Seymour ütleb talle naljatades, et mulle ei meeldi see, kuidas te käitute. Naine öeldakse, et hüppas õhku ja vastas, et võibolla mitte, aga mulle sigadas meeldib. Et vaat kuidas väärikatest vaos hoitud isikutest Jumala vaimu liikumise keskel võib saada hoopis teistsugune inimene.
Jah, ja Jumal teeb asja teinekord teistmoodi, kui meie arvame. Meenub lugu vanast testamendist pidalitõbise Naamani lugu Eliisa oma selle teenija poisiga, et ma mõtlen, et ta tuleb, viipab käega või mis iganes, et aga Jumal teeb teistmoodi.
Ja Naamanil oli kindel arusaam sellest, mida Jumal peaks tegema, mis moodi, milliste meetoditega, kelle kaudu ja Jumal ei teinud mitte midagi, nii nagu Naaman tahtis, tegi täpselt vastupidi. Ja kui siis Naaman jäi nõusse sellega, et hea küll olen nõus alanduma, siis sündisime. Poleks nõustunud, poleks sündinud ilmselt.
Ja et üks võti sellistes pühavaimu asjades vähemalt, nii paljuke ma olen õppinud on see, et sa pead anduma pühale vaimule, ja. Mitte et sina teed ja viid läbi selle, mis sinu arust on õige, vaid et sa andud ja no, antigi juba ju vanast testamendis nõu, et tee, mida su käsi leiab teha sel hetkel.
Ja, nii et see vaimu vabadus ilmselt oli ka üks põhjus, miks see nii paljudel inimestel õnnistuseks sai. Et kui oleks püütud seda kohe hakata selliste inimlike raamide sisse pressima ja ohjeldama, siis noh, ma kardan, et see oleks võinud väga-väga kiiresti ära lõppeda ja katkeda. Father along, we'll, come on, know all about it, come on. Father along, we will understand why. Sunshine. We'll understand. All by and by. All by and by.
of their bellies. We will know all about it. Farther along, farther along. Just give yourself a little time. You're gonna understand why. So cheer up. This verse, come on. Tempted and tried, we're oft made to wonder. Anybody been there? Why it should be thus all the day long, while there are others and they're living all about us.
Uudised siis levisid igale poole, läbi ajakirjanduse levisid. See sama õde Hutchinson, kes oli siis Seymouri varem nii-öelda välja visanud, tuli ka kohale. Nii et kunagine kriitik ja skeptik tuli kohale, sai vaimuga täidetud ja läks Aafrikasse missionäriks. Nii et, et jumal sai kätte ka neid, kes alguses võib-olla arvasid, et see on mingisugune fanatism. Mis puutab neid keeli, millest ma siin rääksin, nende osas oli tõesti Azusa Streeti inimestel omajagu sellised vildakaid arusaamu. Noh, näiteks nemad suures osas uskusid, et keelte eesmärk on kuulutada evangeeliumi. No jah, me näeme apostlite tegudest, et nelipühipäeval nad kuulutasid Jumala suuri asju, kas on nüüd evangeeliumi kuulutamine või mitte, seda seal otseselt ei öelda või siis... Kui me vaatame Korneeliuse kojas, öeldakse, et, et ümerlõigatud ehk siis juudid kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja jumalat väga ülistavat, et see ei olnud evangeeliumi kuulutamine, see oli jumala ülistamine. Aga nemad siis uskusid, et see on evangeeliumi kuulutamiseks antud töövahend ja mitmed neist uskudes, et nad on saanud, noh ütleme siis näiteks mingisuguse Aafrika hõimu keele, läksid sinna kohale ja paljud neist pidid pettuma, et, et no näed, ei saanudki. Mina arvasin, et see on nüüd mulle antud keel, et ma lähen sinna ja kuulutan evangeeliumi, aga koha peal selgus, et noh, enam ei anta. Ja siis sai selgeks, et see vist ei ole nende keelte peamine eesmärk. Noh, ei hakka sellest mingisugust õpetuslikku tundi siin tegema, aga Paulus räägib ka keeltes palvetamisest, mida inimene saab kasutada oma isiklikus palve elus ja ta ütleb, et siis ükski inimene temast aru ei saa, aga vaimust ta räägib saladusi ja ehitab üles siis ennast. Nii et see palve keele teema, seda hakati mõistma alles hulka aega hiljem. Siis üks veidus seal oli see, et paljud uskusid, et nad võivad kirjutada võõrastes keeltes. Seda võib-olla mõnel puhul, nagu siin ennist sai mainitud, ka võis toimida. See sama esimene selle tulesaaja, see proua Agnes Osman, tema puhul see toimis, teiste puhul ei toiminud. Pidid nad siis uurima seda teemat. Ja otsustati nii, et, et jah, tõesti keeltes kirjutamisest ei räägi Uus Testament küll mitte midagi. Ja see lõpetati siis ära. Samuti üks natukene veider arusaamine keelte kohta oli neil see, et usuti, et kui inimene saab pühavaimuga ristitud, siis ta räägib keeli sel korral ja sellega asi piirdub. Et noh, ma sain pühavaimuga ristitud näiteks siin aastal 1906, aga nüüd on näiteks aasta 1946 ja ma ei ole 40 aastat keeli rääkinud. Aga noh, me apostlite tegudest näeme ja esimese Korintuse kirjast näeme Pauluse kirjatiste järgi seda, et, et Paulus palvetas keeltes rohkem kui keegi neist ja see ei olnud ühekordne kogemus, vaid see oli regulaarne palvekeel, mida ta kasutas. Aga nemad seda tollal ei mõistnud.
Küllab minu ja küllab ka sinu kogemused selles võõraste keelte teemas on üsna väikesed, mis puudutavad seda, kui põhjatuse teema küllab on, aga ma olen küll ka kuulnud seda, et teinekord need võõrad keeled võivad muutuda, kui Jumala ligiolu tuleb et ja tulebki siis kohe selline sõnum ja Jumal annab kellelegi ka tõlgitsuse siis.
Ja ma olen seda ise enda elus kogenud ja ma olen palvetanud, ma mäetan mõnda juhtumit, kus ma palvetasin inimese pärast ja tal olid juba nii-öelda palvekeeled olemas ja ta hakkas rääkima sellist keelt, mida tal ei olnud varem olnud ja sai tõlgitsusi sellele samamoodi seal samas koha peal. Nii et seda on juhtunud, see teapasoon on suur ja lai. Noh, lühidalt kokkuvõttes võib öelda nii, et palvekeele suund on alt üles. Inimene palvetab Jumala poole. Vaimuanni, keelte vaimuanni suund on ülevalt alla, et Jumal läbi inimese räägib teistele inimestele. Kõige lihtsam viis vahet teha. Palvekeel suund alt üles, vaimuand suund ülevalt alla. Vaimuand on tõesti nii, et nii nagu Jumal annab, nii on. Me ei saa genereerida sõnumit keeltes, nii nagu me ei saa ise genereerida profeteeringut. Noh, kui me teeme seda, siis on vale profeteering. Aga palvekeeles Paulus ütleb, et mina otsustan, ma tahan palvetada vaimus, tahan palvetada mõistusega, laulda vaimus, laulda mõistusega, kontekstis lugedes ei jää mingit kahtlust, et ta räägib seal keeltes palvetamisest ja laulmisest. Nii et see on inimese enda vabatahte küsimus ikkagi, et tema saab seda teha. Ei pea selleks olema mingisugune eriline inspiratsioon taevast. Palvekeel nii-öelda alt üles suund on kättesaadav küll. Ülevalt alla suund, see on nüüd selline asi, et kui vaim annab, siis on, kui ei anna, siis ei ole. Nii et siis jah, selline pikk ja oluline teema, millest võiks teha, noh, mul on oma konspekte, mul on sellest teemast vist vähemalt kuskil 3 tunni jagu küll, aga noh, saatesari ei ole õpetuslik praegu, see on pigem ajalugu.
Jumala vaimu radadel.
Nüüd tahaks natukene rääkida Seymourist, et me oleme rääkinud siin üsna palju Azusa Street järkamisest ja teistest, kes seal palvetasid ja teenisid, aga tuleme tagasi siis William Seymour juurde. Mainisime siin juba varem, et ta oli tohutult alandlik mees, jumalakartlik mees, suure osa nende teenistuste ajast. Öeldakse, et ta palvetas põlvili pea selle kasti sees ja ootas Jumala vaimu. Öeldakse, et mõnikord ootas 10 minutit, mõnikord ootas tund aega, aga öeldakse, et alati toimusid pärast seda just suurimad imed, et kui ta oli sellisel kombel oodanud, nüüd jälle natukene enese irooni, et see kast muutus paljude jaoks nii pühaks, et paljud ei julgenud seda isegi puudutada, isegi mitte siis, kui Seymour polnud ruumis kohal, et sellest oli saanud peaaegu, et seaduse laegas seal nende jaoks. Ja kui Seymour käest küsiti, et mida ta seal kastis teeb, mida ta palub, siis ta ütles, et Seymour ise ütles, et ma palvetan keeltes sosistades ja ütleb, et Jumal annab selle kaudu mulle teadmise, et tema palvetab keeltes, aga ta saab aru nendest sõnadest, ehk siis on tõlgitsemise and ja siis ta teeb seda, mida ta sealt saab. Kas siis jutlustab või teenib haiged või kuidas iganes. Nii et see oli see tema palvekamber siis, kus ta sai neid asju, millega ta teenis teisi inimesi. Lisaks sellele ta oli selline väga alandlik mees ka raha asjades näiteks, et mingisugust palka selle eest ei võtnud seal, et mina olen siin pastor ja on tarvis maksta, aga inimesed kirjeldavad seda, kuidas Seymour kõndis ringi seal kiriku saalis ja kuidas inimesed toppisid talle salaja raha taskutesse, nii et mees ei saanud ise aruge, et kuskilt mingisugused dollarid välja turritavad ja neil korjanduskarpe selles mõttes ei olnud, et mis seal ringi käiks, need olid mingid postkastid olid naelutatud kuhugi taha seina peale, et noh, kes on südamesse saanud, võite sinna panna. Aga isegi see nagu ei olnud mitte Seymouri palgaraha, vaid see oli mõeldud selleks, et see töö saaks jätkuda seal. Jutlustama ta palju ei pidanud, öeldakse, et ta imed tunnistasid tema eest ise. Et kui ta rääkis, siis peamiselt rääkis päästmisest, patust pöördumisest ja Jeesusest kui päästjast, aga et ühesõnaga põhitunnistus ei olnud mitte tema jutt, vaid olid need imed. ja selles mõttes ilmselgelt siis see oli inimeste jaoks inspireeriv, et nad julgesid minna ise selle sama väega välja ja noh, kirjeldatakse, kuidas siis usklikud käisid tänavatel, käisid ukselt uksele, võitsid haigeid õliga ja kuulutasid inimestele ja riietasid vaeseid, toitsid näljaseid. Jälle see sama sotsiaalne teema ka tuleb sisse. Nii et see ei olnud mingisugune õnnista mind klubi, kes tahtsid ainult keeli rääkida ja laulda ja vaimus pikali langeda. Ajalehed loomulikult hakkasid need kritiseerima kõvasti, et see on fanaatiline liikumine, kus juures kritiseeriti vähemalt sama teravalt seda, et seal on rassid oma vahel segunenud kui seda, mis nähtused seal toimusid. Siis nimetati üsna robustselt, et mingi nii-öelda neeger seal eesotsas ühe silmaga käib ja karjub parandage meelt ja käitub kummaliselt, et noh, ajalehed ei annud neile üldse armu. Paluti, et politsei need koosolekud ära keelaks, fanaatikud siin koos meil, politsei peaks need ära lõpetama. No omal ajal nad sealt sellet Bonnie Bray tänavalt piditki sellepärast ära kolima, et teenistused muutusid juba nii suureks ja lärmakaks, et naabrid kaebasid. Siin kaevati igasse kohta, kuhu kaevata saab. No näiteks kaevati lastekaitsesse, kuna lapsed olid tihti järelvalveta teenistusel või olid maja ees ja öeldakse, et nii öösel kui päeval. Noh, ma saan aru isenesest, iga lastekaitse töötaja õudus unenägu, et meil on siin mingid kiriku koosolekud, vanemad on seal sees, halleluujatavad lapsed kuskil poole ööni tänaval. Kaevati kohaliku tervishoju ametisse, et ebasanitaarsed tingimused on seal. Naabrid kurtsid, et see kisa on 3 kvartali kaugusele kuulda. Mõned inimesed pandi lausa psühhoneuro haiglasse. On teada, et mõned pandi selle eest psühhoneuroloogia haiglasse, et nad keeli rääkisid, et noh, inimesed on lihtsalt hullud ja ongi tarvis hullumaija panna need hullud, et neid ei tohi linna peale lahti lastagi. Aga Seymour ise kommenteeris seda väga lihtsalt ja lühidelt, ütles, et apostellik vägi toob apostelliku tagakiusamise. Ja no täpselt nii oligi. Apostellikult nii-öelda ikka suure joonelised kiusati neid taga. Ja taga kiusati mitte ainult väljaspoolt, ikka seestpoolt ka. Oli üks selline ka nelipühilik pühitsusliikumise haru, mille üks vaimulik kuulutas, et see on võltsärkamine, valevaim ja võltsärkamine. Mees poolt ise kordagi kohalgi käinud, aga juba teadis, et võltsärkamine on. Los Angeleses oli mingi omalaadi koguduste liit moodustunud ja nemad siis otsustasid, et nad saadavad sinna Azusa tänava teenistustel oma esindaja, et see otsustaks, mida siis selle asjaga peale hakata. Ja nende juhataja sinna läks ja tagasi tulles siis tunnistab, et jaa, et fanatismi on seal palju, aga et kuna nad on evangeliseerimisel nii aktiivsed, siis neil endil võib sellest ka kasu olla, et noh, nii-öelda usuline huvi kasvab, siis võib meie kirikutesse ka inimesi tulla. Ja siis otsustatigi, et liikmeskogudused peavad hakkama iga päev palvetama linna evangeliseerimise pärast ja taotlema politseid luba tänava koosolekute korraldamiseks. Ja see tuli juba Azusa Street inimestele ka kasuks. Nii et konkurentsi küsimus, et nähti, et jah, meie arvates fanatism, aga palju rahvast saab päästetud. Peaks ka tegema, ilma fanatismita. Kohale tuli igasuguseid pilkajaid, kriitikuid, oli hulk selliseid, kes koha peal meelt parandasid. On sellised kirjeldusi, kuidas näiteks mõned kriitikud tulid kohale, püha vaim põrutas nad põrandale maha ja siis kirjeldatakse, et nad maadlesid otse kui nähtamatu vastasega seal põrandal, kuni siis see kangus murdus ja inimesed meelt parandasid. Nii et selline huvitav nähtus, et sa lähed kohale selleks, et kritiseerida maha teha ja siin niidetakse jalust maha ja siis sa maadled seal oma Jaakobi maadlust, kuni lõpuks murdud ja noh, loodetavasti tõused nii, et puusaliiges on paigas. Nii et tagakius väljastpoolt, aga kahjuks tuli tagakius ka seestpoolt. Charles Barhamil oli selline organisatsioon nagu Apostolic Faith Mission, ehk siis apostelliku usumission. Ja see silt pandi ka Azusa Streeti tänava palvemaja hoone kohale. Ja noh, võiks öelda, et noh, milles probleem? Et Barham oli nöelda selle keeltes rääkimise ja selle nelipüha nii-öelda sissejuhataja, meie tahame selles ka kaasas olla, aga nüüd arvati siis seestpoolt liikumise enda nii-öelda liikmed ja osalejad, arvasid, et aha, nüüd on saanud sellest mingisugune järjekordne usulahk, et me oleme Barhami organisatsiooni mingisugune haru ja see loomulikult paljudele ei meeldinud. aga Seymour, kuna ta oli ikkagi Parhamit nii-öelda oma usu isaks pidanud, siis otsustas, et ta kutsub Parhami sinna kohale. Ilmselt uskudes ja oodates, et Parham vanema kogenuma mehena suudab seda asja hallata ja Parham tuli kohale, pidas seal paar jutlust ja Seymour pani ukse tabalukuga kinni ja ütles, et kõik sina siia maja enam ei tule. Sellepärast, et Parham oli täiesti jahmunud sellest, mida ta seal nägi. Tema, Parham siis, pidas seda täielikuks fanatismiks. Ta ütles, et see hüppamine, hõiskamine, värisemine ja kõik see, et osa sellest on ehe jumala vaimu töö, aga osa on täiesti vale asi. Et nüüd kujutame ette seda pilti, et mees, kes on ise sama liikumise käima tõmmanud Kansases ja nüüd ta tuleb sinna ja ainus asi, mida ta teeb, on kritiseerida, materdada ja maha teha seda liikumist ja oma endist usupoega siis. Ja Parham tegi lausa nii, et kui teda enam sinna ei lastud, siis ta alustas oma koosolekutega ühes teises kohas ja siis kritiseeris kuni lõpuni Seymouri ja Azusa Streeti ärkamist. Ütles, et meil on siin inimesed, kes on Azusa Streetil saanud mingid teemonlikud sidumised ja nüüd nad on saanud tõelise nelipüha kogemuse õiged keeled. Et seal Azusa Streetil neid hüpnotiseeriti ja nad sattusid valevaimude mõju alla ja kõik selline muu asi. Ütleb nii, Parham siis, et see ärkamine on vaimse väe prostitueerimine hüpnotiseerijate ja pühade keerlejate kohutavate tõmbluste ja hoogude saatel. Et noh, see näitab, millise jälestusega ta suhtus sellesse. Seymour jaoks peab ütlema, et Seymour mitte kunagi Parhamist halba ei rääkinud. Et nii nagu Lake tunnistas tema kohta, et kõige alandlikum mees, keda tema teab ja mees, kelle sees kõige rohkem jumalat on, nii ta siin käitus. Ja Seymour ise ütleb selle kriitika kohta nii, kui jumala armastus kaob inimesest, siis hakkavad nad jutlustama riietusest, toitudest, inimeste õpetustest ja kuulutama teiste kirikute vastu. Kõik need konfessioonid on aga meie vennad. Seega otsigem rahu, mitte segadust, kohe kui me arvame, et meil on kogu tõde ja rohkem tõde kui kellelgi teisel, siis me ka langeme. Et see näitab selle mehe südant, et noh, isegi siis, kui teie meid mustate ja laimate ja nimetate mingiks valevaimuks ja võltsärkamiseks, siis ta ütleb, et meie nende asjadega ei tegele, me ei arva, et meil on pühavaimu monopool, te olete meie vennad ja õed ja kogu lugu.
No väga asjakohane suhtumine ka tänasel päeval meie olukorras, et ärgem kakelgem, vaid alandagem ennast Jumala ette.
Jah, kakelda on lihtsam, see tuleb lihalikult välja, selleks pole vaimu tarvis.
Jumala vaimu radadel.
Üks asi, mis väga paljudele pani põntsu nagu usalduses Seymouri suhtes, oli abiellumine. Meie jaoks tundub kummalineks, aga Seymour abiellus Jenny Evans Moorega. Eriti kummaline on see, et naine tegi ettepaneku ja William nõustus. Aga siis jah, 13. mai 1908 nad abiellusid, kolisid sinna Azusa tänava maja teisele korrusele ja öeldakse, et see abielu vihastas väikest, aga ühte väga mõjuvõimast gruppi selles ärkamises. Oli üks proua Clara Lum, kes oli selle missionimaja sekretär ja ajalehe väljaandja ja tema tegi noh ikka suure joonelise sigaduse. Ja mitte ainult ei otsustanud ta sealt lahkuda, vaid ta otsustas, et ta lahkub ja võtab kaasa kõik ajalehe tellijate andmed. Seal oli üle 50 000 nime, kes siis said selle liikumise ajalehti tunnistusi tervenemistest ja jutlusi ja see proua arvas, et meie liikumise eestvedaja on nüüd tagasi langenud, noh, sest arvati, et Jeesus tuleb kohe tagasi ja abielluda on häbi, et sellise patusasjaga ei tohiks tegelda. Ja ta sellega põhimõtteliselt lõikas suure osa Azusa töö mõjust läbi, nii et alles jäid ainult Los Angelese kirjasaajate aadressid. Ja kõige nahaalsem selle proua poolt oli see, et ta andis seda sama nime all seda ajalehte välja uue aadressiga ja tellijatele ei annud mingit infot, et tegelikult tegemist on täiesti muu asjaga. Aadress oli Portlandis üldse. ja annetused paluti uuele aadressile saata. Nii et noh, ma ütlen, et täiesti nahaalne vargus ja kõike seda halleluja taustal ja Jumal auks ja Jeesuse nimel ja seda nimekirja tagasi saadudki. Nii et see Azusa Streeti sündmuste kajastamine sellega ka lõppes ja noh, võib öelda, et see oli suur põnts terve selle liikumise pihta, et suur osa, see levis igale poole üle maailma. Kõik võimalikesse riikidesse, sest igalt poolt tuldi kohale, igale poole viidi see laiali, ainult et nüüd ei saanud enam mingit infot sellest. Kui nüüd ärkamine, ütleme kõige intensiivsemalt, kestis põhimõtteliselt 3,5 aastat ainult, 1906 kuni 1909, siis üks väike selline nii-öelda välgatus siiski veel käis, oli üks selline mees nagu William Durham. Hea jutlustaja tuhandetuid tagasi, et ärkamine on taas puhkenud, paljud endised osalejad tulid uuesti sinna ja nimetasid seda hilise vihma teiseks vihma valinguks ja rahva hulgad olid jälle koos. Aga Seymour ja Durham läksid omavahel raksu ja läksid raksu sellepärast, et Durham õpetas sellist asja, sellist õpetust, mida nimetatakse igavese pääste kindlusõpetuseks, kord päästetud igaveseks päästetud. Et sa ei saa päästet kaotada. Seymour sellega nõus ei olnud ja tegi seda, mida siis ikka tehti, pandi tabalukkuga ukse kinni. Nii et see tundub, et oli juba tavaks saanud. Durham sisse ei saanud, aga suur osa Azusa Streeti rahvast lahkus koos Durhamiga. Nii et põhimõtteliselt need, kes tulid, nüüd marssisid minema. Durham oli edukas selles mõttes väliselt, et paljud said päästetud ja terveks ja vaimuga täidetud, aga Azusa missioni maja oli peaaegu tühi. Ja see on nüüd selles mõttes natukene kurb lõpp, aga noh, me ei saa seda ümber kirjutada, ajalugu on ajalugu. Seymour püüdis rahvast kohale saada, aga öeldakse, et enam kedagi ei huvitanud. Et lõpuks oli seal kohal 20 inimest Azusa Streeti algsest grupist, et kui Seymour tegi 1921 tegi suure sellise Ameerika ringreisi ja 22 jõudis tagasi, siis öeldakse, et ta oli ise väsinud, ta oli külastanud erinevaid jutlustajate konverentse ja edasi öeldakse, et täiesti häbi lugu oli see, et sellise suure ärkamise eest veda teda mitte kunagi isegi avalikult konverentsidel ei tunnustatud, et see mees on siin meie keskel, et ta oli põhimõtteliselt nagu ei keegi ja samas noh, võib öelda, et ta oli ühe maailma ajaloo suuri märkamise eest veda ja selleks ajaks 20 meest kirikus kõigil ükskõik on, et seal või ole. Seymour ise püüdis pastorid kokku saada, öeldakse, et kohalike pastorid nagu ühisele palve koosolekule, et otsime koos Jumalat ja üks meelt ja parandame meelt, kohale tuli 2 meest. Ja juhtuski nii, et 28. septembril siis sellel samal aastal William Seymour suri 52-aastasena. Matustele tuli, kui me oleme siin, noh, ütleme, William Boothi matustest rääkisime, millised 10,000 tulid, siis tema matustel oli 200 inimest. Hoa Kivil oli lihtne kiri meie pastor ja kogu lugu. Nii et mees suri üsna varakult ja tõenäoliselt, nagu mõned on öelnud, murtud südamega. Et ta oli näinud suurt ja võimsat ärkamist, ta oli näinud, kuidas see asi hääbus. Ta naine jätkas selle tööga veel hulk aastaid ja siis missioni maja lammutati alles aastal 1931. Huvitav detail, et enne pakuti ühele nelipühi kogudusele, et ähki tahate teie korda teha, et see on noh, nii-öelda teie liikumise algus ikkagi ja sealpoolt vastati, et meid reliikviad ei huvita. Meil ei ole seda asja tarvis. Nii et ühe poolt lõpp on natukene kurb, aga mida ma selle teema lõpuks tahaks öelda? Azusa Streeti ärkamine kestis küll ainult 3,5 aastat. See levis üle terve maailma ja põhimõtteliselt peaaegu kõik tänapäeva nelipühi ja karismaatilised kogudused peavad seda oma liikumise alguseks. Nelipühi ja karismaatiline liikumine moodustab täna oma 614 miljoni liikmega katoliiklaste järel suurima liikumise kristlaskonnas üldse ja see liikmeskond kasvab keskmiselt 36 000 inimese võrra päevas. Kõige kiiremini kasvav kristlik liikumine üldse ja sai alguse sellest. Üks osalenu, sellel ärkamisel osalenu ütleb, et ma pigem elaksin 6 kuud sellises ärkamises, kui 50 aastat tavapärast elu. See oligi raske, ma lugesin ühte raamatut, kus kirjeldasid ärkamises osalenud, kes olid juba ammu pensionärid, seda, mis moodi nende pilgu läbi nüüd tagasi vaadates aeg on. Ja seal oli sellised rõõmsaid tädisid ja onusid, aga seal oli ka sellised, kes olid põhimõtteliselt, võib öelda, et peaaegu, et depressioonist terve ülejäänud elu, et meil oli selline asi ja nüüd enam mitte. Seymouri kohta, mis ma oskaks öelda? Jumal valis kõige ebatõenäolisema mehe, maailma, võib öelda, ajaloo, kristliku ajaloo suurima ärkamise juhiks. Ja see ärkamine algas, võib öelda, ühes kõige ebatõenäolisemas paigas. Aga see on nüüd see, millest me kõik, kes me oleme sellest nagu nelipühilikust või karismaatilisest traditsioonist, räägime kui oma liikumise hällist. Nii et sellised ajad ja sellised inimesed. Järgmine kord tulevad uued. Jumala vaimu töö jätkub isegi siis, kui mõned kindralid on siit meie seast lahkunud. Järgmine kord me räägime ka ühest minu suurest lemmikust mees, kelle nimi on John Graham Lake. Vapustav Jumala mees, ootan põnevusega, et saaks seda jagada.
Ootame meiegi, mina ja siis kuulajad, nii et kohtumiseni järgmisel korral. Stuudios oli Allan Kroll ja Margit Prantsus.
Jumala vaimu radadel. Wonderful Jesus. Jumala vaimu radadel.
say amen.